Radical Podcast. Off air. In 5, 4, 3, 2, 1.
Selamat malam. Balik lagi ke balik lagi di Refilter, review film terbaik sama gue Ojan. Di hari ini, di malam ini, gue pengen kasih tahu minggu lalu gue gak ada off air, gak ada publish podcast karena kondisi gue yang lagi sakit. Jadi gue minta maaf kalau gue gak bisa mengudara di Spotify dan Apple Podcast dan lain-lain pada minggu kemarin. Ini aja masih sakit gitu. Cuma hari ini gue paksain aja untuk buat konten terakhir gue di bulan Desember ini, dimana gue akan memberitahu film yang terbaik yang udah menemani layar-layar lebar yang ada di dunia. Jadi di sini ada 5 film. Filmnya campur film Indonesia sama film Hollywood. Dan rata-rata juga udah gue tonton. Jadi gue bacainnya secara random karena gimana ya, secara peringkat gue belum tahu. Kalau misalkan gue peringkatkan yang ini, ntar jadinya gimana? Kalau gue peringkatin yang ini, ntar jadinya gimana gitu? Jadi gue bacanya secara random aja. Tapi sebelumnya, hari ini sama kemarin gue mendapatkan informasi dan hashtag Twitter di mana IndoXX1 pada Januari nanti sudah tidak ada lagi. Jadi di mana IndoXX1 itu kan, untuk orang-orang Indonesia tahu lah ya IndoXX1 itu apa. Tapi di satu sisi gue mendukung keputusan dari manajemen dan publisher film yang ada di IndoXX1 untuk mengambil keputusan bahwa mereka tidak berkegiatan lagi di sana dan menutup websitenya. Gue sangat mendukung karena untuk itu adalah salah satu step untuk memajukan film-film yang ada di dunia. Dan mungkin kan sebetulnya IndoXX1 juga sebenarnya udah tahu kalau mereka itu mempublish, share atau gimana ya, upload, mengupload di internet. Mereka itu berlisensi ilegal gitu karena dalam kata lain itu membajak gitu sebenarnya, karena kita kan nggak tahu ada izin atau enggak gitu. Tapi di satu sisi untuk orang-orang yang kayak gue ya, ya gak ada duit untuk beli CD-CD Blu-ray, terus sangat jarang untuk ke toko kaset sekarang-sekarang ini ya. Gue juga sangat berterima kasih pada IndoXX1, thank you banget gitu, karena udah memberikan dan menemani hari-hari gue dalam menonton film, memudahkan gue untuk mengakses film-film yang belum gue tonton gitu. Ya salah satunya IndoXX1 yang paling mudah gitu. Ya gue sangat berterima kasih banget gitu. Dan semoga setelah ini kalian bisa gimana ya, bisa melakukan something yang lain gitu, untuk apa, tetap mendukung dan mempertahankan passion kalian sebagai pencinta film gitu. Jadi balik lagi ke review ya. Jadi di review ini juga sebenarnya gue semuanya nontonnya di IndoXX1 juga gitu. Tapi yang gue ulas di sini, yang gue apa, yang gue ranking di sini tangga-tangga filmnya nanti, itu semuanya udah bisa diakses di platform lain yang sudah legal. Paling ada satu atau dua film ya mungkin ya, karena gue belum tahu juga, belum tahu lebih lanjut ya tentang sudah di publish belum filmnya setelah ada di bioskop gitu. Oke, nggak perlu lama-lama, mari kita bacakan filmnya. Action. Yang pertama ada Avengers Endgame. Jadi kalian udah tahu lah ya, film ini terkenal di mana-mana ya, di negara-negara manapun, dan kalangan umum semuanya sudah mengenal Avengers Endgame dan karakter-karakternya. Film ini diumumkan pada bulan Oktober tahun 2014 sebagai Avengers Infinity War Part 2. Di film ini disutradarai Antonio dan Russo Brothers ya. Mereka ditunjuk untuk mengarahkan pada bulan 2015, dan pada bulan Mei Marcus dan Mike Feely dikontrak sebagai penulis naskah film tersebut. Jadi ini kan sebuah konsep Antonio sama Russo ya. Jadi memang pada Oktober 2015 dia dikontrak, tapi dia memulai proyeksi filmnya itu di tahun 2016, yaitu di film Captain America yang Civil War. Film ini menurut gue selain sudah mengalahkan Avatar ya sebagai film yang menjadi film layar lebar yang penontonnya terbanyak, dia mengalahkan Avatar yang sudah bertahun-tahun tidak bisa dikalahkan. Nah, Avengers Endgame ini gimana ya, waktu itu sangat dinanti, dan Disney mendukung film ini dengan kampanye pemasaran yang luas yang tayang perdananya itu kalau gak salah di LA tanggal 22 April 2019 dan dirilis secara teatrikal di Amerika pada 26 April 2019. Jadi screeningnya itu sebenarnya kalau di Amerika bentuknya screening tertutup, jadi internal, tapi ada beberapa orang yang memang diundang di screening tersebut. Film ini udah mencapai ini ya, film ini udah mencapai kelihatan visual yang IMAX dan 3D, dan didukung dengan Dolby Sound yang dimana suaranya bakal terasa ya seperti suara nyata aja kalau kita nonton. Pendapatan film ini lebih dari 2,7 miliar dolar di seluruh dunia. Selain rekor yang mengalahkan Avatar tadi, sebenarnya banyak lagi sih, dimana kayak misalkan sebelumnya Chadwick Boseman pemeran Black Panther di sana mendapatkan pemeran terbaik, sama filmnya tuh mendapatkan pemeran terbaik di Black Panther itu, sama soundtrack terbaik gitu. Jadi komponen-komponen sama main-main yang ada di Avengers Endgame itu banyak mendapatkan penghargaan gitu. Kan di semua di box office juga semuanya udah banyak penghargaannya banget lah Avengers Endgame. Jadi film pertama yang memang wajib kalian tonton dan memang film terbaik di 2019. Salah satunya adalah Avengers Endgame. Yang kedua itu ada Marriage Story. Marriage Story ini film drama komedi tahun 2019 yang disutradarai sama Noah Baumbach. Ya, susah nyebut itu ya. Film ini dibintangi sama ini ya, salah satu pemeran utama di Avengers Endgame ya, Scarlett Johansson. Terus ada Adam Driver. Terus ada Laura Dern. Ada Alan Alda dan Ray Liotta. Film ini bercerita tentang pasangan suami istri yang menjalani proses perceraian. Jadi gimana ya, gue kalau film ini gue belum cukup mengerti ya untuk alur ceritanya. Jadi pada dasarnya gimana ya, mereka ini kan film rumah tangga yang menurut gue itu sangat dekat dengan keseharian di realita sekarang gitu. Jadi sebenarnya makanya film ini cukup terkenal juga ya, dan udah ada di Netflix. Jadi juga di most popular di Netflix juga. Scarlett Johansson ini diceritakan sebagai seorang aktris lama lah gitu di sini, yang sudah dianggap bagus gitu. Kalau misalkan kalian tertarik untuk nontonnya, silakan aja nonton Marriage Story di Netflix. Terus di platform lain juga ada. Terus jujur sepenuhnya gue belum kurang mengerti juga jalan ceritanya, karena gue baru nonton sekali sih waktu itu. Tapi kenapa gue masukin film terbaik di sini? Karena ketika gue first impression gue nonton filmnya, gue merasa ya ada something different gitu yang ada di filmnya. Entah itu mungkin psikis gue yang kena atau gimana sih, gak tahu juga. Tapi memang bagus sih filmnya. Yang ketiga ada film Indonesia, mantap. Nah ini gue nontonnya perdana di bioskop. Jadi film ini disutradarai oleh Farisa Tasuba, dan seperti biasa diproduserin oleh Visinema Picture, rumah produksi favorit gue ya. Jadi film ini tuh menceritakan tentang seorang suksesor yang diperankan oleh Atika Siolan. Di sini namanya Yasina. Jadi gimana ya, Atika Siolan ini orang yang memang pengusaha sukses yang tertimpa masalah ya, di perusahaannya karena adanya settingan dari perusahaannya. Jadi Atika Siolan itu dia menjadi pengusaha karena si Atika atau Yasina ini menikah dengan Arifin Putra. Oh itu namanya siapa ya? Kalau Arifin Putra ya. Ntar sorry, gue sedikit lupa juga namanya. Pemeran kedua gini nih. Nah, jadi Yasina ini kan menikah dengan Arifin Putra yang namanya Surya di sini. Nah, jadi si Surya ini punya ayah namanya Iskandar yang diperanin sama Tio Pakusadewo. Jadi si Iskandar inilah yang punya sebuah perusahaannya. Nah, namun karena mungkin yang gua tangkap di sini Tio Pakusadewo ini atau Iskandar ini gak terlalu suka dengan dinasti ya dalam sebuah perusahaan. Akhirnya dia menjatuhkan perusahaannya ke Yasina. Nah, tapi mungkin ini ya karena di sini ada konotasi budaya, di mana gimana aja apa garis lurus takdir dari sebuah budaya itu ada. Jadi pada saat berjalannya kesuksesan Yasina ini, Yasina atau Yasnina, gue yang panggilnya Yasnina aja lah. Nah, di Yasnina ini dia itu ternyata sebenarnya ditakdirkan untuk menjadi seorang pemanten. Pemanten itu gimana, orang yang menikahi, orang yang apa, menjadi perantara dalam sebuah pernikahan gitu, agar pernikahannya bisa lancar, langgeng, dan prosesnya tidak ada hambatan. Itu sering dilakukan di tanah Jawa. Jadi di sini juga gimana ya, mantan-mantan walaupun nggak terlalu banyak disorot sama netizen dan orang-orang Indonesia ataupun orang-orang internasional, namun menurut gua patut diacungin jempol sih. Jadi filmnya tuh ya cukup panjang juga ya, berdurasinya sekitar 100 menitan lah gitu. Dan yang gue suka di sini gimana ya, menjadi film dengan soundtrack nyanyi favorit gue juga, yaitu Sal Priadi. Ini soundtracknya Ikat Aku di Pulang Belikatmu. Itu jadi keren banget sih kalau menurut gue. Terus juga mantan-mantan menurut gue juga di sini ada pemeran yang terbaik juga selain Atika dan Arifin Putra, yaitu Tuti Kirana yang menjadi pemantan, yang menjadi, sebagai seniornya Atika lah, sebagai seniornya Yasnina di sini. Atika si Tuti Kirana ini dulunya seorang pemantan yang katanya sekarang sudah mulai tua, yang udah mulai tua dan diteruskan sama Yasnina gitu. Dan jadi akhirnya ya Yasnina menjadi seorang pemantan. Kalau memang harus menjalani apa sih, kalau udah jadi takdirnya ya menjadi, ya si Yasnina menjadi seorang pemantan, dan memang benar gitu. Akhirnya dia menjadi seorang pemantan di film ini. Dan lebih gilanya lagi, dia menikahi seseorang yang wow. Kalau misalkan gue bikin penasaran dikit lah ya. Kalau misalkan penasaran ya, udah ada di mana ya, iFlix ada, terus di IMDb juga ada film, kalau misalkan kalian mau berbeli ya. Pokoknya bagus banget kalau misalkan mantan-mantan, satu film Indonesia yang gue favoritin. Yang keempat itu ada 21 Bridge. Jadi 21 Bridge ini diperankan sama Chadwick Boseman, yaitu pemeran dari Black Panther. Kalau misalkan kalian sudah tahu dengan film-film superhero. Terus ada Stephen James, Keller Kitsch, dan Sienna Miller. Film ini diproduksi sama Joe dan Antonio Russo ya. Tony Russo sama Joe itu sebelumnya udah gue sebutin, dia itu seorang sutradara Avengers Endgame. Jadi dirilisnya itu tahun 2019 di Amerika. Terus di Indonesia sekitar seminggu atau dua minggu kemudian. Dan 21 Bridge kalau menurut gue di sini masih tahapnya masih berbeli ya, gak kayak Avengers Endgame, di mana Avengers udah banyak terjual versi Blu-ray-nya, namun 21 Bridge masih beberapa copies gitu. Film ini sedikit aja ya, bercerita tentang detektif Andre Davis, yaitu Chadwick Boseman, yang sedang melacak kasus perampokan 50 kokain kalau nggak salah di sebuah rumah makan yang menewaskan 8 polisi. Jadi untuk mencari titik terang kasus ini, si Andre berkolaborasi dengan salah satu personel Badan Narkotika Nasional di Amerika, yaitu Frankie Wurst yang diperanin sama Sienna Miller. Tapi yang sedihnya di sini, 21 Bridge itu tidak bisa merajai tangga film ya kalau internasional, karena yang gue tahu dia itu kalah sama Frozen 2, dan sementara juga pendapatannya juga nggak gimana ya, pendapatannya cuma 15,3 juta dolar Amerika, padahal biaya produksinya itu 33 juta dolar gitu. Jadi berbeda 15 jutaan lah. Jadi ruginya itu 15 juta dolar gitu. Sayang sekali itu kayak gitu kalau menurut gue. Film bagus tapi bukan, maksudnya gimana ya? Film-film lain bagus. Pertama Frozen ya bagus gitu. Cuma gimana ya? Masyarakat internasional atau nasional pun susah gitu untuk memprioritaskan film-film seperti ini gitu. Sayang sekali karena filmnya bagus banget kalau menurut gue. Jadi selain gimana ya, selain untuk tontonan aja, kita bisa mendapatkan edukasi di sini di film ini ya, tentang intelijensi, tentang hukum, law and power, politik, terus tentang crime di mana-mana. Gak ada sisi edukasinya juga. Tapi ya walaupun gak bisa merajai tangga film di internasional, di box office juga, gue tetap gimana ya, gue tetap mengacungin jempol lah untuk 21 Bridge. Yang kelima itu ada Makmum. Itu gimana, itu film Indonesia ya. Jadi film ini diadaptasi dari film pendek yang di sutradarai sama Riza Polevi, orang Jogja. Jadi Makmum ini film horor di Indonesia yang diangkat dari film pendek kan, yang tadi gue bilang, karya Riza Polevi. Udah banyak dapat penghargaan banyak, terus dapat apresiasi juga dari kritikus maupun dari di internet juga. Filmnya kalau yang film pendek itu durasinya 7-8 menit. Kalau yang yang film panjangnya itu berdurasi 102 menit ya, sekitar 1 jam lebih lah. 102 menit. Jadi film ini disutradarai oleh Hardah Daeng Ratu, di produseri sama Dera Ekalwani dan Darmo Punjabi. Film ini yang dihasilkan kan, yang pemeran utamanya itu kan Titik Amal, terus ada juga Ali Syakib dan Jajang Cenur. Jadi Makmum yang versi panjangnya itu kan gimana, mengisahkan tentang Rini yang menjadi seorang petugas kamar mayat yang diusir dari rumah kontrakannya lantaran menunggak iuran selama beberapa bulan. Jadi udah menunggak, dia nggak tahu tuh si Rini harus kemana lagi tuh. Jadi Rini itu balik ke asrama tempat dia dulu tinggal gitu. Jadi Rini itu kan dulunya pernah tinggal di asrama gitu, ada montage-nya, ada ceritanya juga. Nah akhirnya dibalik ke asrama yang diurus sama Kinanti, itu yang diperankan sama Jajang Cenur. Jadi di filmnya itu Kinanti itu mengidap penyakit yang membuat pita suaranya itu kayak gak berfungsi. kondisinya juga udah lansia gitu, dan Jajang Kenur akhirnya sebagai pengurus asramanya digantikan sama Rosa. Ya, Rosa itu kalau nggak salah gue diperanin sama Reni Yuliana. Dan ketika si Rosa si Rini itu udah berada di asrama, jadi si Rini sama Rosa ini kayak gimana ya, dia ada merasakan sesuatu yang tidak beres di asrama ini gitu. Akhirnya mereka mencari tahu gitu. Dan pada suatu malam Kinanti atau Bu Kinanti yang diperankan Jajang Senior itu tiba-tiba datang dengan rambut tergerai dan mata melotot ya, mendatangi Rini dan Rosa gitu. Jadi film ini gimana ya, gak seseram Perempuan Tanah Janang, gak seseram Sebelum Iblis Menjemput juga, tapi cukup tensinya cukup oke gitu menurut gue. Karena kalau di film pendek kan ceritanya tentang ya anak SMA yang tinggal di asrama, terus mau salat subuh, terus ya udah mau salat subuh, di belakangnya itu ada itu pokoknya. Nah kan simpel banget gitu, sama kayak film panjangnya juga. Cuman film panjangnya kan udah diadaptasi dengan beberapa dialog yang udah disusun gitu, jadi sehingga terbuat sangat panjang. Makmum juga salah satu film yang menurut gua sukses ya, menambah kategori film-film horor Indonesia yang bagus-bagus. Oke, mungkin 5 film ini bisa menjadi opsi kalian untuk menonton di rumah sebelum ataupun setelah menutup tahun 2019 ini. Mungkin segini aja yang bisa gue sampaikan, karena gimana ya, gue masih, kondisi gue juga masih enak badan juga, dan semoga kita masih bisa bertemu di bulan depan kalau masih ada refilter ya. Jadi gue di tahun 2020 pastinya ada terobosan baru dari Radikal Podcast, di mana kita akan meresafel dan membuat segmen-segmen baru, dan semoga refilter juga masih bisa dipertahankan, semoga. Dan tetap menjaga kecintaan gue terhadap film dan teater. Oke. Mungkin segitu aja. Semoga di tahun 2019 ini kita banyak diberikan pelajaran, diberikan hikmah, diberikan banyak pengalaman yang memang akan menjadi refleksi kita di tahun 2020, di mana kita di 2020 semua orang banyak berharapnya menjadi seseorang yang lebih baik, lebih fresh, dan lebih sukses pastinya. Apabila selama di tahun 2019 gue banyak melakukan kesalahan dalam podcast terutama, dan kurang memberikan kalian hiburan, gue minta maaf juga, karena di sini gue juga selalu berusaha untuk gimana ya, untuk menghibur kalian di dunia podcast dan broadcast. Segitu aja Refilter episode kali ini. Setelah ini gue akan putarkan lagu Ardito Pramono yang berjudul Bila. Sampai jumpa di tahun 2020. See you next time. Gue Ujan pamit dari Refilter. Goodbye.
Saat aku bersamanya.